რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოში 18 საათია. რაც იმას განვარდობთ ახალი ამბების გამოშვებით. თორის ამბებს გაგაცნობთ თავიდან. ვაკე საბურთალოს ჩქაროსული მაგისტრალი სექტემბრამდე აღდგება. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორები მოწოდებით გამოდიან იარაღი მიაწოდონ უკრაინას. რუსეთი აპირებს, რომ სრებრენიცის ხოცვა ჟლეტის გამო გაეროს რეზოლუციას არ მიემხროს. ირანელ ქალებს კვლავაც არ დართეს ნება დასწრებოდნენ საერთაშორისო თამაშს თეირანში, ფრენბურთში. და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. დღეს თბილისის მერიაში 2015 წლის 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიის სალიკვიდაციო და მდინარე ვერესხეობისა და მიმდებარე ტერიტორიის მდგომარეობის შესწავლისა და შემდგომი აღდგენითი სამუშაოების ორგანიზების მიზნით შექმნილი უცხოთაშორისმა კომისიამ ვერესხეობის განვითარების გრძელვადიანი და მოკლევადიანი პერსპექტივა განიხილა. თბილისის მერმა და მთავრობის წევრებმა სპეციალისტებთან ერთად იმსჯელეს ვერესხეობის უსაფრთხოებისა და თამარაშვილის ქუჩისა და გმირთა მოედნის დამაკავშირებელი გზის შესაძლო აღდგენის შესახებ. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ ექსპერტების საკითხთა დეტალურ წინადადებას მომდევნო კვირაში წერილობით წარადგენენ. ამ თემაზე მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით გიამბობთ. საქართველოს პრეზიდენტი აგრძელებს სამუშაო ვიზიტს ბრატისლავაში გლობალური უსაფრთხოების ფორუმის ფარგლებში. გიორგი მარგველაშვილი დღეს ხორვატიის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ პოლონელ კოლეგას ბრონისლავ კომოროვსკის პირისპირ შეხვდა. ახლა მოისმინეთ საერთაშორისო ინფორმაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორი ჯონ მაკეინი კიდევ ერთხელ გამოვიდა მოწოდებით მიეწოდოს იარაღი უკრაინის არმიას, რომელიც პრორუსულ სეპარატისტებს ებრძვის აღმოსავლეთ უკრაინაში. კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე 20 ივნის მაკეინმა თქვა, რომ სამარცხვინო და სასირცხვილო იქნება დასავლეთისთვის არ იმოქმედოს მაშინ, როცა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინი მაკეინის თვალსაზრისით უკრაინის დაყოფას ლამობს. მაკეინმა ამერიკის კონგრესში უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების ყველაზე ხმამაღალმა მომხრემ განაცხადა, რომ უკრაინელებმა დაამტკიცეს, რომ სურთ იბრძოლონ. მაკეინთან ერთად სიტყვით გამოვიდა შეერთებული შტატების სხვა სენატორი ჯონ ბაროსო, რომელიც თვლის, რომ დასავლეთის ლიდერებმა პუტინს არაერთი შესაძლებლობა შესთავაზეს უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებისა. მაგრამ პუტინი, ბაროსოს თქმით, ამ შანსებს უგულებელყოფს. ახლა დროა, ბაროსოს თქმით, გზებზე საგუშაგოები გამალაგოთ და უკრაინას იარაღი მივაწოდოთ. უკრაინა ითხოვს სამხედრო დახმარებას, რათა გააძლიეროს ბრძოლის უნარიანობა. დასავლეთის ქვეყნები დღემდე უარსებობენ იარაღის მიწოდებაზე, მაგრამ სთავაზობენ არასაბრძოლო დახმარებას და წრთნას. ობამას ადმინისტრაციის ცნობით, ირანი მხარს უჭერს საერთაშორისო ტერორისტულ ორგანიზაციებს და ზოგჯერ ზრდის კიდეც მათთვის დახმარებას, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო სანქციების გაუქმების იმედი აქვს. ერთეული შტატების შეფასებით ვარაუდობენ, რომ არც პრეზიდენტ როჰანის რჩევა მარცხი ერთეულ შტატებთან და სხვა ქვეყნებთან ვირთულ სფეროში შეთანხმების მიღების შესაძლებლობამ არ გახადა ირანის საგარეო პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში ზომიერი. სანამ საფრანგეთი რუსეთის აქტივებს გაყინავდეს ჰააგის საარბიტრაჟო საერთაშორისო სასამართლოს გაწყვეტილების შესაბამისად, მოსკოვმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ არ მხოლოდ საფრანგეთის მთავრობის და კომპანიების, არამედ საფრანგეთის მოქალაქეების აქტივებსაც გაყინავს. დოკუმენტი ამ მუქარის თაობაზე რადიო თავისუფლებას ჩაუვარდა ხელში. რუსეთმა დაადასტურა, რომ საფრანგეთსა და ბელგიაში რუსეთის სახელმწიფო აქტივების გაყინვაზე გავრცელდა ცნობა. ამ ცნობის თანახმად, ბელგიაში სასამართლოების წარმომადგენლებმა ათობით კომპანიასა და სხვა ორგანიზაციას შეატყობინეს ბელგიის გეგმის შესახებ და აყადაღოს რუსეთის სახელმწიფო აქტივები, რათა დააფინანსოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც რუსეთში დაშლილ კომპანია იუკოსის აქციების მფლობელებს კომპენსაცია ეკუთვნის. რუსეთში თვლიან, რომ ეს გადაწყვეტილება არა კანონია. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ჰააგის საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილება მხოლოდ იმ ქვეყნებზე ვრცელდება, რომლებმაც ხელი მოაწერეს ევროპის ენერგეტიკის ქარტიას, რომელიც რუსეთს არ დაუმტკიცებია, ასე რომ ჩვენ არ ვცნობთ ამ სასამართლოს იურისდიქციას, თქვა პუტინმა. ირანელ ქალებს გუშინ არ დართეს ნება დასწრებოდნენ საერთაშორისო მაჩ თეირანში, პრემბურჩი, ირანისა და შეერთებული შტატების გუნდებს შორის. მაჩი, რომელიც პრემბურთის საერთაშორისო ფედერაციის მსოფლიო ლიგის ჩარჩოებში გაიმართა და რომელშიც ირანმა გაიმარჯვა ანგარიშით 3-0, იმეც აძლევდა ქალებს, თეირანელ ქალებს, რომ მათ დართავდნენ ნება შეასრულებდნენ სპორტულ არეალზე სახელწოდებით აზადი. თავიდან მთავრობამ პირობა დადო, რომ ქალებს თამაშში შეუშვებდნენ, მაგრამ მკაცრი ხაზის მომხრე ძალებმა ეს არ დაუშვეს. ანუ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრავის სტუდიიდან, ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. თვითფასმსვლელობა ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, მე ხოლმე გაგაცნობთ თემებს, რადგან გვექნება მომავალი 1 საათის განმავლობაში საუბარი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოისმინეთ თემები, ჩვენი სიუჟეტები, რომლებსაც შემოგთავაზებთ, აი როგორც გითხარით, მომავალი 1 საათის განმავლობაში. თავიდანვე გიამბობთ იმის დაობაზე, თუ რა გადაწყდა დღეს თბილისის მერიაში უწყებათა შორისო კომისიის სამუშაო შეხვედრაზე.
ეს ხო ძალიან მალე უკვე დაგვეთილი არის განგაში სისტემები მთელ სასკოთ ამ მონაკვეთზე, ეს არის 30 კილომეტრიანი მონაკვეთი და ანუ იმ სათავიდან საიდანაც სათავეს იღებს ეს ვერეს მდინარე.
გიამბობთ ასევე იმ ზარალზე და იმ დახმარებებზე, რომლებიც მოხვა, რომლებიც შედეგია სტიქიური უბედურებისა 13-14 ივნისის კატასტროფისა.
აზიის განვითარების ბანკი მზად არის, რომ ამ ეტაპზე მოკლევადიან პერიოდში $11 მილიონი რესურსი გამოგვიყოს.
შემოგთავაზებთ რეპორტერს ბათუმიდან, რომლის თემა საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოება, აჭარის დედაქალაქში გაიმართა კონფერენცია. ჩვენს გადაცემაში ძვირფასმსვლელობა, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, უცხოეთის პრესის მიმოხილვას მოისმენთ, რა იწერებოდა თბილისის ამბებზე უცხოეთის პრესაში, ამის შესახებ ჩემი კოლეგები გიამბობენ. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ასევე ბუნებას, ასევე იმას, თუ რა ძალები არსებობს საქართველოში, რომლებმაც შეიძლება კლავაც გამოიწვიონ ბუნებრივი კატასტროფები. მათ შორის ლაპარაკია დურუჯის კალაპოტში დაგროვილ მასაზე.
დურუჯ კავკასიის სამხრეთ მთებიდან ჩამოაქვს თიხა ფიქალი. ეს არის ესეთი მინერალოგიური ვულკანური წარმოშობის მასალა.
და შავათის პროგრამაში გამეორებ სიუჟეტს, რომელიც მიეძღვნა ცნობილ ქართულ მწერალს ოტია იოსელიანს, მას 85 წელი შეუსრულდებოდა 2 დღის წინ. ესეთია ჩვენი თემები მომავალი 1 საათის განმავლობაში. ოქროპირ რუხაძე უწყობა გადაცემას პრაღიდან. ვაგესაბურთალოს შემაერთებელი ახალი გზის მონაკვეთი თამარაშვილიდან გმირთა მოედნამდე, რომელიც სტიქიამ დაანგრია, სექტემბრამდე უნდა აღდგეს. ესე გადაწყვიტეს 20 ივნისს თბილისის მერიაში გამართულ უწყებათა შორისო კომისიის სამუშაო შეხვედრაზე, სადაც სხვადასხვა უწყებების ხელმძღვანელები და ექსპერტები პირველად შეიკრიბნენ და ვერეს ხეობის განვითარების მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივებზე ილაპარაკეს, იმსჯელეს. ისიც გადაწყვიტეს, რომ ხეობაში წინასწარი შეტყობინების სისტემა დამონტაჟდება. დაზარალებულ და უსახლკაროდ დარჩენილ მოსახლეობას კი უახლოეს მომავალში საცხოვრებელი ბინებით დააკმაყოფილებენ. მათ აღარც საბანკო დავალიანების გადახდა მოუწევთ, თუ კი ასეთი აქვთ. მერვე დღეს სტიქიიდან ეკა გევანიშვილმა ასე უწოდა თავის სიუჟეტს.
თამარაშვილიდან გმირთა მოედნამდე გზა ძალიან სწრაფად უნდა აღდგეს, განაცხადა 20 ივნის შაბათს დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ. მას შემდეგ, რაც შესაბამისი უწყებების ხელმძღვანელებთან, ასევე გეოგრაფებთან, გეოლოგებთან, არქიტექტორებთან რამდენიმე საათიანი სამუშაო შეხვედრა დასრულდა. დედაქალაქის მთავრობაში ფიქრობენ, რომ სექტემბერში, როცა თბილისი სრულად დაიტვირთება, ვაკესაბურთალოს ჩქაროსნული მაგისტრალის გარეშე შესაძლოა ქალაქში სატრანსპორტო კოლაფსი მივიღოთ.
თამარაშვილიდან გვერდთა მოედნამდე გზა აუცილებლად უნდა იქნას აღდგენილი და ამასთან დაკავშირებით ჰქონდა მშვიდობა. სხვა შემთხვევაში, როცა სექტემბერში ხალხი დაბრუნდება ქალაქში, ჩვენ მივიღებს სატრანსპორტო კოლაფს. უახლოეს დღეებში ნაშალი მასალის გატანა და ტერიტორიის გასუფთავება დამთავრდება. ჩვენ უკვე მზად გვექნება შესაბამისი აღდგენის პროექტები უბნების მიხედვით და სექტემბრის შუა რიცხვებამდე იქ მოძრაობა უნდა იყოს აღდგენილი.
განაცხადა დავით ნარმანიამ. უწყებათ შორისი კომისიის მორიგის ხდომა 4 შაბათისათვის დაინიშნა, სადაც დარგის სპეციალისტებისგან კონკრეტულ წინადადებებს ელოდებიან. უკვე ცნობილია, რომ მდინარე ვერეს ხეობის გაყოლებაზე ადრეული შეტყობინებების სისტემა უნდა დამონტაჟდეს. როგორც პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა, ეს ძვირადღირებული სისტემა ხეობის მთელ სიგრძეზე უნდა განთავსდეს. ეგრეთ წოდებული განგაში სისტემა სწრაფი რეაგირების და მსხვერპლის თავიდან აცილების გარანტია იქნება.
ეს ჩვენ უნდა დავამონტაჟოთ დღეს ხვალ, ძალიან მალე, უკვე დაკვეთილი არის განგაში სისტემები მთელ სასკოთ ამ მონაკვეთზე. ეს არის 30 კილომეტრიანი მონაკვეთი და ანუ იმ სათავიდან, საიდანაც სათავეს იღებს ეს ვერეს მდინარე. ამის შემდეგ ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეგრეთ წოდებული ხერხეულიძის ბარიერები, ანუ ცხაურების მონტაჟი დავიწყოთ. ეს დაახლოებით 3 მილიონი დაგუჟდება, მაგრამ ამ კალაპოტის მანძილზე გვინდა რამდენიმე ასეთი ინსტალაცია მოვაწყოთ. ასევე ჩვენ გეგმავთ, რომ თვითონ ამ ნალექიანობის მზომი აპარატურა განმათავსოთ ამ მთელ სამ პერიმეტრზე.
ვაკე საბურთალო შემაერთებელი ეგრეთ წოდებული ახალი გზის აღდგენის იდეის მომხრეებს შორის არის მენაშენეთ ასოციაციის პრეზიდენტი, თბილისის ყოფილი მთავარი არქიტექტორი ირაკლი როსტომაშვილიც, რომლის აზრით საჭიროა ეგრეთ წოდებული საევაკუაციო ჯიბეების მოწყობაც.
აუცილებელი არის ეგრეთ წოდებული საევაკუაციო ჯიბეები გაუკეთდეს შეტყობინების შემთხვევაში, რომელიც კეთდება ხეობაში, უკვე დაწყებულია ამის მონტაჟი. აი ამ სატრანსპორტო ნაკადს, ამ მძღოლებს უნდა შეეძლოთ ძალიან მოკლე პერიოდში, რამოდენიმე წუთის პერიოდში, მანქანით ან უმანქანოთ ამ ჯიბე ეგრეთ წოდებულ ჯიბეებში გასვლა და უსაფრთხო იმაში ყოფნა.
გეოგრაფი გიორგი გოცირიძე, რომელიც მერიაში გამართულ შეხვედრას ასევე ესწრებოდა, აჩქარების წინააღმდეგია და მიიჩნევს, რომ ამჯერად მაინც კარგად უნდა განისასვროს, რა სისტემა უნდა დაყენდეს ხეობაში.
სისტემასაც უნდა მიეცეს დავალება, ესე იგი პირდაპირ რაღაც სისტემის არჩევა, დაყენება და ასე ვთქვათ, პირდაპირ გამზადებული არსად არ იკიდება, ამას ჭირდება დრო. ჯობია ცოტათი რამდენიმე ასე ვთქვათ დღე დავხარჯოთ, ზუსტად ვიცოდეთ რას ვაკეთებთ, ვიდრე პირდაპირ ვეცეთ რაღაც გადაწყვეტილებას, რომელიც მომზადებული არ არის.
პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, სტიქიისგან დაზარალებულ ყველა ოჯახს, ვინც უსახლკაროდ დარჩა, საცხოვრებელი ბინით მთავრობა დააკმაყოფილებს. ცნობილია ისიც, რომ ფიზიკურ პირებს საბანკო დავალიანება 100%-ით ჩამოეწერებათ. თბილისის ვიცე-მერის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, 13-14 ივნისის ღამის სტიქიის დროს დაზარალებულების დახმარებისათვის სპეციალური ვებსაიტიც შეიქმნა. ეს პორტალი ინტერაქტიული ხასიათის არის და იქ თავს მოიყრის ინფორმაცია დაზარალებული ოჯახების საჭიროებების შესახებ. იქ იქნება განთავსებული აუცილებელი ნივთების ჩამონათვალიც, რაც მათ ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად შეირდებათ. როგორც ქუმსიშვილი აცხადებს, დახმარების მსურველ ყველა ადამიანს თუ კომპანიას შესაძლებლობა ექნება სწორედ ამ ჩამონათვალის მიხედვით დაეხმაროს სტიქი დაზარალებულ ოჯახებს. რაც შეეხება თბილისს და სტიქიდან მერვე დღეს მიმდინარე სამუშაოებს, ამ დრომდე იწმინდება ზიურის და ზოოპარკის ტერიტორია, ასევე სვანიძის ქუჩა. იქ კვლავაც მუშაობენ სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები, ჯარი და მოხალისეები. ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო კვლავაც აფრთხილებს ყველას, ვინც ტერიტორიის გაწმენდით სამუშაოებშია ჩართული, ატარონ დახურული ტანსაცმელი, ხელთათმანი და გამოიყენონ პირბადე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება უკვე ზარალს, მატერიალურ ზარალს, რომელსაც კლავაც ითვლიან. თავდაპირველად ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური დაახლოებით 40 მილიონ ლარის ზარალზე ლაპარაკობდა. მოგვიანებით მან და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც გამოაცხადეს, რომ დანაკარგის ანაზღაურებას დაახლოებით 100 მილიონი ლარი დაშირდება. რა ზარალი მიადგა თბილისის სტიქიის შედეგად და რა წყაროებიდან მოხდება აღდგენითი სამუშაოების დაფინანსება? კახა მჭედლიძე შეეცადა ამის გარკვევას.
თბილისში დატრიალებულ სტიქიურ უბედურებაზე საუბრისას ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ დღეებში ხშირად მწუხარებით იმეორებენ, რომ დაღუპული ადამიანების გარდა ყველაფრის აღდგენაა შესაძლებელი. მაგრამ ვერეს ხეობაში 14 ივნისის გამთენიისას წყალდიდობით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება ფინანსებს უკავშირდება, რომელიც მთავრობის არც თუ ძლიერ მხარეს წარმოადგენს. ჯერჯერობით მთავრობის წარმომადგენლები ზარალის ზუსტი მოცულობის დასახელებასაც ვერ ახერხებენ. სტიქიის მეორე მესამე დღეს 40 მილიონი ლარის სახებს საუბრობდნენ. მომდევნო დღეებში ზარალის მოცულობა უცებ გაიზარდა და ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა გამოაცხადა, რომ ყველაფრის აღდგენისთვის შეიძლება საკმარისი 100 მილიონი ლარიც არ იყოსო. 100 მილიონზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობასთან შეხვედრისას.
ზარალზე საუბარი ხა ყოველდღე ისრება სურათი. ჩვენ შეიძლება ზარალი შეიძლება 100 მილიონ ლარამდეც ავიდეს უკვე. ამ ეტაპზე ასეთ ვითარება გვაქვს. ჩვენ მანამდე გითხვით, მაგრამ რომ ზარალი შეადგენდა 40-50 მილიონს, მაგრამ ყოველდღე შემოდის ახალი ინფორმაცია, ვითვლით ამას ავტომატურ რეჟიმში და ეს ზარალი საკმაოდ სოლიდურია, სერიოზული. ალბათ 100 მილიონ ლარამდე იქნება და ამიტომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ დონორებთან, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დედათო შეხვდა ნოდარ ხადურთან ერთად შეხვდნენ, ხო, თქვენ შეხვდით დონორ ორგანიზაციებს, ევროკავშირის ელჩებს და ყველას მიგუშინ მქონდა შეხვედრები და იმედი გვაქვს, რომ დონორი ორგანიზაციები დაგვეხმარებიან ამ საჭიროებს ამ პრობლემების გადალახვაში.
როგორც პრემიერ-მინისტრის განცხადებიდან ჩანს, მთავრობა დონორი ორგანიზაციებიდან სესხების აღებას აპირებს, რადგან მიმდინარე ეტაპზე ბიუჯეტიდან და შემოწირულობებიდან მობილიზებული თანხა 30 მილიონს არ აღემატება. თუ რისი შეგროვება მოხერხდა, ამის შესახებ ანგარიში ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა წარადგინა უწყებად შორისი კომისიის ხდომაზე. ფინანსთა მინისტრმა ისაუბრა შემოწირულობებზე, რომელიც დაახლოებით 6 მილიონი ლარია. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან, რომლის საერთო მოცულობა 50 მილიონია, ზარალის ლიკვიდაციისთვის მობილიზებულია 10 მილიონი ლარი. ფინანსთა მინისტრმა ასევე ისაუბრა სხვადასხვა ქვეყნებისა და ორგანიზაციების ექსპერტულ თუ მცირე ფინანსურ დახმარებაზე. ნოდარ ხადურის განცხადებიდან ირკვევა, რომ ძირითადი იმედი აზიის განვითარების ბანკის სესხს უკავშირდება.
აზიის განვითარების ბანკი მზად არის, რომ ამ ეტაპზე მოკლევადიან პერიოდში 11 მილიონი დოლარის რესურსი გამოგვიყოს. ეს თანხა პირველ ეტაპზე მოაკლდება თბილისი-რუსთავის ავტომაგისტრალს, მაგრამ საუბარია მერე შეივსება ის და თბილისი-რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა არ შეფერხდება, მაგრამ აქ არის თხოვნა, რომ ამ შემთხვევაში განმახორციელებელი იყოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. გარდა ამისა, სამი თვის განმავლობაში პროცედურების დაცვით ისინი მზად არიან დაახლოებით 57 მილიონ დოლარიან იაფ რესურსზე გვესაუბრონ. ამიტომ ჩვენ ამ მიმართულებითაც აზიის განვითარების ბანკთან მუშაობთ.
მთავრობას ეს თანხა დანგრეული სახლების ასაშენებლად, ზოოპარკის თბილისის ზღვაზე გადასატანად, ვერესხეობის გასამაგრებლად და ეგრეთ წოდებული ახალი გზის აღსადგენად ესაჭიროება. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მხოლოდ ახალი ზოოპარკის მოწყობას 22 მილიონი ევრო ესაჭიროება. ჯერჯერობით უცნობია ახალი გზის აღსადგენად საჭირო თანხის ოდენობა. ერთი კი ცნობილია, რომ გზა აუცილებლად გაიხსნება, რადგან მის გარეშე თბილისის სატრანსპორტო სისტემის პარალიზება გარდაუვალი იქნება. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი მთავრობას აიმედებს, რომ თუ სესხი და სხვა რესურსები არ იქნება საკმარისი, დანაკლის საკუთარი ფინანსებიდან შეავსებს.
ყველამ თავის საქმე უნდა განაკეთოს, რა თქმა უნდა, ეს ხელისუფლების საქმეა ძირითადად, მთავრობის, და ისინი აქტიურად ცდილობენ მოიძიონ რესურსები იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დააკმაყოფილონ და დაფარონ ეს ხარჯები, რაც სტიქია მოგვიტანა და ამბუდელობამ. რასაც ვერ შეძლებენ, ყველა თანხაზე მე განვაცხადე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ყველა თანხა ჩათვალეთ, რომ აქვთ პრინციპში ასეთი დაზღვა არსებობს, ჩემი სახით მე დავაფინანსებ, რასაც ვერ მოიძიებს ხელისუფლება, ვერ მოახერხებს საზოგადოება, ბიზნესი, რაშიც ძალიან აქტიურობენ.
რესურსების მოძიებაში ძირითადად საგარეო ვალების აღება იგულისხმება, რადგან მთავრობა ბოლო დრომდე თავს იკავებდა ბიუჯეტის სეკვესტრირებისგან და ხარჯების შემცირებისგან. საგარეო ვალის გაზრდის პერსპექტივას ეკონომისტების ნაწილი ეწინააღმდეგება. რომ არა 300 მილიონი ლარით გაზრდილი სახელფასო და საპრემიო ფონდი, იქნებ ფული არც კი ყოფილიყო ამ გზით მოსაძიებელი. ასეთ კითხვას სვამს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე. იგი ასევე აკრიტიკებს მთავრობის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც სტიქიით დაზარალებულია გადაღარებულებს ბანკები სესხებს ჩამოაწერენ. გაუგებარი რჩება ეს სესხები დონორებიდან მიღებული კრედიტით დაიფარება თუ ბანკებმა თავიანთ თავზე აიღეს ეს ზარალი. რომან გოთირიძის აზრით, თუ ბანკების გადაწყვეტილება მთავრობის დავალების შედეგია, მაშინ ის სამომავლო უსიამოვნებებზე უნდა დაფიქრდეს, აღნიშნავს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. ასევე გამოითქმის ეჭვები გაზრდილი სამთავრობო ხარჯების ფონზე ლარის მორიგი დევალვაციის საფრთხესთან დაკავშირებითაც. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი კორესპონდენტი აჭარის დედაქალაქიდან ბათუმიდან გიამბობთ ორდღიან კონფერენციაზე, რომელიც უკვე დაიხურა უცხოელი დელეგატების განცხადებით, იმისთვის რომ საქართველოს ევროკავშირს კიდევ უფრო დაახლოვდა საჭირო მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება. ქართულმა მხარემაც ისაუბრა იმის თაობაზე, თუ რა არის კონკრეტულად გასაკეთებელი. ნატალია მედაშვილი, გიამბობთ.
საქართველოს ევროპული გზა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული რა ვალდებულებები შეასრულა საქართველომ ამ დროისთვის და როგორია სამომავლო გეგმები? ორი დღის განმავლობაში ევროპელი ლიდერები ქართულ კოლეგებთან ერთად სწორედ ამ საკითხებზე მსჯელობდნენ. იმისათვის რომ საქართველომ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულოს, ევროკავშირი მზადაა ჩვენს ქვეყანას როგორც ფინანსურად, ასევე სპეციალისტებით დაეხმაროს. რეფორმების განსახორციელებლად საქართველო 4 წლის განმავლობაში 4 500 მილიონ ევროს მიიღებს. ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურის წარმომადგენელი ფიქრობს, რომ საქართველოს ბოლო 2 წლის განმავლობაში დიდი პროგრესი განიცადა იმოძრავით რეფორმების მიმართულებით აქტიურად. ასეთია დიკ შუბელის რეკომენდაცია. სასამართლოს სისტემის პროკურატურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა, საჯარო ადმინისტრირების შესახებ კანონმდებლობის დახვეწა, ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელსაც სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე ქვეყნის მთავარ მიღწევად მიიჩნევს.
პირველადი და მთავარი რაც არის ერთი საჯარო ადმინისტრირების შესახებ კანონმდებლობა, რომელიც იქნა განხორციელებული, იცით რომ განიხილება ასევე ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მიხედვით განსაზღვრული სხვა საკითხები, რომელიც ასევე შევაძალაში წელს მივიღეთ მაგალითად შრომის ინსპექციის შესახებ ახალი კანონმდებლობა სრულიად, პროკურატურის შესახებ კანონი ეხლა განიხილება.
მთავარი გამოწვევა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას საშუალებას მისცემს ბევრი მიმართულებით ვითარება ერთდროულად შეცვალოს, კონსტიტუციური რეფორმაა, რომელიც უნდა განხორციელდეს. ასეთია ლაშა ტუღუშის მოსაზრება. აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე საქართველოს მთავრობის მიერ ვალდებულებების შესრულების ტემპით უკმაყოფილოა.
მთავარი გამოწვევები გახლავთ პირველ რიგში კონსტიტუციური რეფორმა, რომელიც მოგცემს საშუალებას ბევრი მიმართულებით ერთდროულად შეცვალოს ვითარება. ტემპი მეტია საჭირო, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვაკეთებთ რეფორმებს, მაგრამ ამაზეც იყო საუბარი, უფრო ენერგიული და უფრო ძლიერი იმპულსები და ძლიერი ნაბიჯებია გადასარგმელი სწორედ რეფორმების მიმართულებით.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თია წულგიანის განცხადებით, რეფორმები, რომელიც სამოქმედო გეგმით არის მოწოდებული, ის რეფორმებია, რომელიც ჩვენს მომავალს ჭირდება.
ყველა ის რეფორმა, რაც 2 წლის განმავლობაში სამართლის სფეროში ტარდება, იქნება ეს მართსაჯულება თუ სხვა ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით განხორციელებული იუსტიციის სამინისტროს რეფორმები, მაინც გაკეთდებოდა სულ რომ ევროკავშირი არ არსებობდეს, იმიტომ რომ ეს ის რეფორმებია, რომელიც ჩვენს ახალთაობებს ჭირდებათ, რომ უკეთეს საქართველოში იცხოვრონ.
სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი ამბობს, რომ მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება საქართველოს კიდევ ერთი საზრუნავია.
კონფერენციაზეც გაიჟღერა, რომ აუცილებელია გაგრძელდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ასევე პროკურატურის რეფორმა, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ასევე მართლმსაჯულების და დამოუკიდებლობის ხარისხის კიდევ უფრო გაუმჯობესებას.
საერთაშორისო კონფერენციის საქართველოს ევროპული გზა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა კომენტარის გარეშე დატოვა. კონფერენციის ფარგლებში მან ორმაგი შეხვედრის ფორმატში სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს ელჩ ჰერბერტ ზალბერსა და ევროკავშირის ელჩ საქართველოში იანოშ ჰერმანსაც შეხვდა. თუ რაზე ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილმა ჰერბერტ ზალბერთან და იანოშ ჰერმერთან, უცნობია. შეხვედრა ჟურნალისტებისაგან დახურულ ფორმატში მიმდინარეობდა. იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის თქმით, ბიძინა ივანიშვილი საერთაშორისო კონფერენციაზე საქართველოს ევროპული გზა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლის სტატუსით იმყოფებოდა და მისი ინფორმაციით ინიციატივა ყოფილი პრემიერის ორ მხრივ შეხვედრებში მონაწილეობისა უშუალოდ ევროპის მხარეს ეკუთვნოდა.
ბიძინა ჩამოწანდა ბათუმში და მან როგორც ბრძანა აქვს კონფერენციის სხვადასხვა მონაწილესთან ინდივიდუალური შეხვედრები ევროკავშირის წარმომადგენლებთან და არამხოლოდ. მე როგორც ვიცი, ევროკავშირიდან იყო სურვილი, რომ მას გაემართა სხვადასხვა წარმომადგენლებთან ინდივიდუალური შეხვედრები, როგორც ჩვენი არასამთავრობო სექტორის ერთ-ერთ წამყვან წარმომადგენელთან.
საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა ფარგლებში ბათუმში ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის აჭარის განახლებული ბიურო გაიხსნა. საინფორმაციო ცენტრის ახალი ოფისი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განთავსდა. ბიუროს მიზანია გაზარდოს აჭარის რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის ინფორმირებულობა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ და ხელი შეუწყოს მათი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესში აქტიურად ჩართვას. საქართველოს მასშტაბით ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის 4 რეგიონალური ბიურო ფუნქციონირებს სამეგრელოს, აჭარის, იმერეთისა და კახეთის რეგიონებში. წლის განმავლობაში საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში კიდევ რამდენიმე ბიუროს გახსნა იგეგმება. ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის რეგიონული ბიუროები საქართველოში სლოვაკეთის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით გაიხსნა. საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა ბათუმში 19 ივნის ოფიციალურად დაიხურა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
18 საათი და 30 მინუტი შესრულდა საქართველოსში. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორი ჯონ მაკ-კეინი კიდევ ერთხელ გამოვიდა მოწოდებით მიეწოდოს იარაღი უკრაინის არმიას, რომელიც პრორუსულ სეპარატისტებს ებრძვის აღმოსავლეთ უკრაინაში. ობამას ადმინისტრაციის ცნობით ირანი მხარს უჭერს საერთაშორისო ტერორისტულ ორგანიზაციებს. სანამ საფრანგეთი რუსეთის აქტივებს გაყინავდეს ჰააგის საარბიტრაჟო საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად, მოსკოვმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ არა მხოლოდ საფრანგეთის მთავრობის და კომპანიების, არამედ საფრანგეთის მოქალაქეების აქტივებსაც გაყინავს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ გაეროს რეზოლუციის მიღება იმის თაობაზე, რომ გაერომ ვერ გაართვა თავი ამოცანა შეერჩერებინა სრებრენიცის ხოცვა ზლეტა, ბალკანეთში ეთნიკურ დაძაბულობას გააძლიერებს. ირანელ ქალებს არ დართესნება დასწრებოდნენ საერთაშორისო მარშს ფრენბურთში, თეირანში, ირანისა და შეერთებული შტატების გუნდების მონაწილეობით. თბილისის მერიაში დღეს 13-14 ივნისის სტიქიის სალიკვიდაციო და მდინარე ვერეს ხეობისა და მიმდებარე ტერიტორიის მდგომარეობის შესწავლისა და შემდგომი აღდგენითი სამუშაოების ორგანიზების მიზნით შექმნილი კომისია მუშაობდა. გაგცანით ახალი ამბები მოკლედ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ახლა მე ერთს დაუთმობთ ჩემს კოლეგებს დავით გაგაბაძეს და ნანა პლიევას, რომლებიც გაგაცნობენ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც ძირითადად ეწყობა იმას, თუ როგორ გამოეხმაურა საერთაშორისო პრესა თბილისში მომხდარს.
ამ კვირაში უცხოეთის პრესის განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო თბილისის წყალდიდობამ და მისმა შედეგებმა. 13 ივნის სადიდებულმა მდინარე ვერემ თბილისში დატბორა და გაანადგურა საცხოვრებელი სახლები სვანიძისა და წყნეთის ქუჩებზე, ზოოპარკი და თამას ელიზბარაშვილის ძაღლების თავშესაფარი. დააზიანა გმირთა მოედანზე აშენებული ესტაკადა, ვერეს ხეობის მიმდებარე ტერიტორია. ბოლო ინფორმაციით დაიღუპა 19 და უგზო-უკლოდ დაიკარგა 3 ადამიანი. წყალდიდობის შემდეგ სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ზოოპარკიდან გაქცეულ ცხოველთა ფოტოები. გმირთა მოედანზე მოსეირნე ბეჰემოტი, შენობის მეორე სართულზე ამძრალი და კონდიციონერზე ჩამოკიდებული დათვი, წყალში მოცურავე ნიანგი და ასე შემდეგ. ცხოველების დიდი ნაწილი ან ვოლიერებშივე დაიხრჩო, ან შემდეგ სპეცდანიშნულების რაზმის მოსამსახურეებმა მოკლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დღემდე გაქცეულად ითვლება ერთი აფთარი და ერთი ვეფხვი. აღდგენით და დასუფთავების სამუშაოებში ჩაება მოხალისეთა უპრეცედენტო რაოდენობა. უცხოეთის პრესაში ყველაზე მეტ საუბრობდნენ თბილისის ზოოპარკსა და იქიდან გაქცეულ ცხოველებზე. თითქმის ყველა სტატიაში შეხვდებით ბეჰემოთ ბეგის ფოტოს, რომელშიც ის ხან ჭადრის ფოთლებს შეექცევა, ხანაც ქუჩაში მძიმედ მიიწევს წინ. დიდი ბრიტანეთის გაზეთმა გარდიანმა თბილისის სტიქიას არაერთი სტატია მიუძღვნა. ერთ-ერთ მათგანში ვკითხულობთ.
გასაგები იყო დაბნეულობა იმის თაობაზე, თუ რომელი მტაცებელი ცხოველები იმყოფებოდნენ თბილისის ქუჩებში წყალდიდობიდან თითქმის ერთი კვირის შემდეგ. მიმდინარე კვირაში ყოფილი საბჭოთა კავშირის ამ ქვეყნის მთავრობამ თქვა, რომ ზოოპარკის გარეთ მტაცებელი ცხოველები აღარ იყვნენ, მაგრამ ოთხშაბათს თეთრმა ვეფხვმა სარეცხე ფხვნილის საწყობში მოკლა ადამიანი. ხუთშაბათს პოლიციამ განაცხადა, რომ კიდევ ეძებენ ერთ ვეფხვსა და ერთ აფთარს. ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები დიდი სირცხვილი იყო მთავრობისთვის და თბილისელებში უამრავი დამცინავი ხუმრობა გამოიწვია. ბევრი გაოგნებული და თავზარდაცემულია ამ საგით. 20 ადამიანის სიკვდილთან დაკავშირებული ტრაგედიის პარალელურად ქუჩაში სეირნობდა ბეჰემოტი, ხოლო პინგვინი მეზობელი აზერბაიჯანის საზღვართან აღმოჩნდა.
ეს იყო ციტატა ბრიტანეთის გაზეთ გარდიანიდან. შეერთებულ შტატებში გამომავალი ჩიკაგო ტრიბიუნი აქვეყნებს სტატიას სათაურით „დახურეთ ზოოპარკები თბილისში დაღუპულ ცხოველთა ხსოვნის პატივსაცემად“.
თბილისში მომხდარმა ტრაგედიამ უნდა დააფიქროს მთავრობების შეცვალონ გარეული ცხოველების დატყვევების წესები. თბილისის ზოოპარკი თავის უმთავრეს დანიშნულებად კონსერვაციას ასახელებს, ხოლო მეორადად რეკრეაციას. არადა კონსერვაცია სულაც არ საჭიროებს ბუნებრივი გარემოდან ცხოველების მოწყვეტას და დატყვევებას. თბილისის წყალდიდობისას დაღუპული პინგვინები გადაშენების პირას მისული იშვიათი აფრიკული ჯიშისა იყვნენ. რატომ არ შეიძლებოდა ისინი სამხრეთ აფრიკაში დაეტოვებინათ, იქვე მოევლოთ მათთვის? კონსერვაციის მიზნებისთვის საჭირო იყო პინგვინების გადაყვანა 12,221 კილომეტრის მანძილზე. თეორიულად ზოოპარკი შეიძლება ემსახურებოდეს განათლებას და ეს გამართლებულიცაა, მაგრამ თბილისში ასე არ იყო. პოლიციელებმა, რომლებმაც ზოოპარკიდან გაქცეული ბევრი ცხოველი მოკლეს, როგორც ჩანს, არაფერი იცოდნენ მათი ქცევის შესახებ.
წერს ჩიკაგო ტრიბიონი. საფრანგეთის გაზეთი ლიბერაციონი კი დაწვრილებით აღწერს წყალდიდობით დაშავებულებისა და ზოოპარკის ბინადრების მდგომარეობას და აღნიშნავს.
საქართველოს დედაქალაქში 14 ივნის უკვე ასეულობით მოქალაქე ეხმარებოდა სამაშველო ჯგუფებს. ზარალი თავიდან 13 მილიონ ევროს შეადგენდა, თუმცა სავსებით მოსალოდნელია, რომ ბევრად უფრო დიდი იყოს. თბილისი ხშირად ყოფილა მომაკვდინებელი წყალდიდობების მოწმე. 2012 წლის მაისში ამ ქალაქში დაიღუპა 5 ადამიანი ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული წყალდიდობის გამო.
წერს გაზეთ ლიბერაციონში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი. Და ბოლოს გერმანიის საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხი ყურადღებას ამახვილებს სტიქიასთან დაკავშირებულ საკამათო საკითხებზე.
მოქალაქეებში დიდი აღშფოთება გამოიწვია ზოოპარკიდან გაქცეული ბევრი ცხოველის დახოცვამ. აქტივისტები მოსახლეებს მოუწოდებდნენ დაკარგული ცხოველის შემჩნევისას ზოოპარკში დაერეკათ და არა პოლიციაში. საკამათო გახდა ასევე ხალხში დიდი პატივისცემის მქონე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქის განცხადება, რომელშიც სტიქია მან ზოოპარკთან დაკავშირებული ცოდვით ახსნა.
ასე გამოეხმაურა თბილისში მომხდარ წყალდიდობას გერმანიის საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხი საინფორმაციო გადაცემა დაგესშაუში.
მეზოსელებო, თქვენს მენდით ნანა პლიევას და დავით კაკაბაძეს, მათ უცხოეთის პრესა მიმოიხილეს გაგაცნეს სტატიები, რომლებიც შეეხებოდა თბილისში 13-14 ივნისის და შემდგომ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება ძირითადად მსმენელებს ახლა თქვენ მისმენთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება უკვე პოტენციურ სტიქიურ უბედურებას. მას მერე, რაც ვერესხეობაში მომხდა, ის რაც მოხდა, ისმის კითხვა კიდევ სად არის მსგავსი საგანგაშო კერები. ერთ-ერთ ყველაზე სახეფათო მდინარეს საქართველოში დურუჯს მიიჩნევენ. დურუჯის კალაპოტში დაგროვილმა ქვებმა თუ ქვიშამ ვარცოფის შემთხვევაში ყვარელს შესაძლოა დიდი ზიანი მოუტანოს. მოსმინეთ თეატოფურიას, ის კი ამბობ თავის სიუჟეტში ამ პოტენციური საშიშროების შესახებ.
ეს არის ძალიან ცნობილი პრობლემა. დურუჯს კავკასიის სამხრეთ მთებიდან ჩამოაქვს თიხა ფიქალი. ეს არის ესეთი მინერალოგიური ვულკანური წარმოშობის მასალა, ქვა. ეს რაოდენობები ყოველ წელს აღწევს 200-250 000 ჩამონატანის რაოდენობა. მაგრამ ღვარცოფის დროს იქ არის ესეთი ადგილი, ფერდობი არის ესეთი, სადაც გროვდება ეს თიხაფიქალი და წვიმის შემთხვევაში გადადის ან ჩრდილოეთ მხარეს, ეს არის ტირნაუზი ქალაქი ჩრდილო კავკასიაში, ან მოდის აქეთ ყვარელისკენ.
საწარმოთა ინოვაციური განვითარების ცენტრის დირექტორი თამაზ რვაშეკიძე ამბობს, რომ ყვარლის დასაცავად დამბა ჯერ კიდევ ილია ჭავჭავაძემ ააშენა. მისი ნაწილი დღემდე შემორჩა, თუმცა მოუვლელია. 1959 წელს დურუჯის ხეობაში ღვარცოფი მოვარდა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. მათ შორის დაიღუპნენ ომის ვეტერანები. ისინი მაშინ ყვარლის დასასვენებელ სახლში იმყოფებოდნენ. ამ ტრაგედიის შემდეგ საბჭოთა კავშირმა იმ დამბის მშენებლობა დაიწყო, რომელიც უკვე 60 წელია დგას. ვაშაკიძე ამბობს, რომ ეს დამბაც მოუვლელია და პერიოდულად გაწმენდა საჭიროებს. ლიტერატურად მცოდნე ლევან ნასათიანი თავის ჩანაწერებში ყვარელში მოგზაურობასაც იხსენებს და ასეთ რამეს წერს.
დავათვალიერე ილიას დამბა 1906-1907 წლებში ნაშენი და ახალი დამბა სიგრძით 6 კილომეტრი, აგებული 1959-1990 წლებში. ეს დამბები იცავენ ყვარელს შმაგი დურუჯის მოდიდებისა და რისხვისაგან. 1959 წელს დურუჯმა გაანგრია ძველი ჯებირი, არა ილიას სახელობისა, არამედ სხვა. შუაღამისას გადმოიჭრა ყვარლის თავში და რამდენიმე ასეული ადამიანი იმსხვერპლა.
თამაზ ვაშაკიძის თქმით, დურუჯს ახასიათებს პერიოდულობა.
ყოველ 12-15 წელიწადში ღვარწოფი მეტნაკლები სიძლიერით ეჯახება დამბას. აი, რაც შეეხება შემდეგ ღვარწოფს, რომელიც მოსალოდნელი არ ბოლო იყო, სადღაც 2099-2000 წელს. შესაბამისად, აი ახლა არის 2015 და არის რაღაც გარკვეული კრიტიკული მდგომარეობა.
პირველი სოფელი დამბიდან 50 მეტრში მდებარეობს. რას უნდა ველოდოთ, თუ დურუჯი და გროვილი ქვები ადგილიდან დაიწურება? თამაზ ვაშაკიძე ამბობს, რომ დურუჯზე აშენებული ხიდის სიმაღლე თავდაპირველად 8 მეტრი იყო. ახლა კი მხოლოდ 9.5 მეტრია, რადგან მდინარე მთლიანად თიხაფიქალის მასითაა ამოვსებული. მისივე თქმით, სპეციალისტებმა დაიანგარიშეს და აღმოჩნდა, რომ დურუჯში 30 მილიონამდე კუბური მეტრი თიხაფიქალის მასაა დაგროვილი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით დურუჯზე დაკვირვებისა და შეტყობინების სისტემა ამუშავდა, რაც სპეციალისტებს საშუალებას მისცემს საფრთხე შემთხვევაში ზომები მიიღონ. გეოგრაფიის დოქტორი გიორგი დვალაშვილი ამბობს, რომ სისტემა მოსახლეობას ბოლომდე მაინც ვერ დაიცავს.
იმდენად რომ დიდი რისკია ამ მდინარეზე და საკმაოდ დიდი დასახლებული პუნქტი არის ყვარელი, ეს რისკი ბოლომდე ნამდვილად ვერანაირად ვერ დავა. ამიტომ აუცილებელი არის აქაც დაიწყოს სამუშაოები და ის ნაშალი მასალა, რაც მდინარის ხეობაში არის, მაქსიმალურად იქნეს გატანილი ამ ხეობიდან.
გიორგი დვალაშვილის თქმით, დურუჯმა ერთხელ ღვარცოფის შედეგად 225 ტონა ლოდი ჩამოიტანა. ამასთან ამ ხეობაში მდებარეობს ხელოვნური წყალსაცავი ილიას ტბა, რაც მოსახლეობას დამატებით რისკს უქმნის. კავკასიის გარემოს და თვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი ამბობს, რომ დურუჯის პრობლემა ახლა განსაკუთრებით აქტუალურია, რადგან ხშირად წვიმს.
იყო ძალიან ნალექიანი ზამთარი, არის ძალიან ნალექიანი გაზაფხული, ზაფხული და არის სერიოზული საფრთხე, რომ გააქტიურდეს აი ეს მეწყრული ღვარცოფული სტიქიური პროცესები, რაც საქართველოში არსებობს. პირველ რიგში ყველაზე დიდი მასშტაბური, რომელსაც არა მარტო ქვეყნის, არამედ შეიძლება რეგიონალური მასშტაბი აქვს, უზარმაზარი მასა ჩამოტანილი ინერტული მასალის, რომელიც პირდაპირ ხელოვნურად შექმნილ თიხაფიქალით არის აღმართული ყვარლის თავზე და შეიძლება ეს დაიძრას.
რამდენიმე დღის წინ დურუჯის ხეობაში მართლაც ჩამოწვა მეწყერი, თუმცა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით მეწყერს მდინარე არ გადაუკეტავს. ირაკლი მეგრელიძე, რომელიც ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელია, ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მშვიდად უნდა ვიყოთ.
ჩვენ საბედნიეროდ მუშაობთ კალაპოტი არ გადაუკეთებია, ჩახილგილი არ იქნა, ჩვენ გამომდინარე შეგვიძლია რომ შვიდად ვიყოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით.
მაგრამ რა მოხდება ხვალ? მოხერხდება თუ არა მილიონი კუბური მეტრი ინერტული მასალის რისკის ზონიდან გატანა? ყვარლის გამგებლის მოადგილე მალხაზ ხიზანიშვილი ამბობს, რომ დურუჯზე ნაპირების გამაგრებას აპირებენ.
მარჯვნიდან ბუნებრივი დამცავი აქვს გორა, სადაც საშიში არ არის და მარცხნივ არის რეაბილიტაცია გასაკეთებელი, ნაპირს მაგრის სამუშაოებია ჩასატარებელი, ანუ გავიონები უნდა გაკეთდეს იქ კაპიტალურად და კალაპოტია გასაწმენდი, ანუ ეს სამუშაოები იგეგმება რომ ჩატარდეს, იმიტომ რომ რაღაც მეწყერის მასა არის ჩამოწოლილი თეთრ დურუჯში, სადაც ხშირი ნალექის პირობებში საშიშურებას წარმოადგენს ამ მოსახლეობისთვის.
მალხაზ ხიზანიშვილი ამბობს, რომ დურუჯი არაპროგნოზირებადი მდინარეა და ამიტომ მისი კალაპოტი სისტემატურად უნდა ეწმინდებოდეს. ამ ეტაპზე ჩასატარებელი სამუშაოებისთვის ყვავილის გამგეობა საჭირო ფინანსების მოძიება ცდილობს. ექსპერტებს შორის ასევე განიხილება სხვადასხვა ბიზნეს იდეები დურუჯის კალაპოტიდან ამოღებული მასის შესახებ. არის მოსაზრება და პროექტებიც კი, რომელთა მასშტაბით ნატანის სამშენებლო მასალად გამოყენება იქნება შესაძლებელი. თუმცა რეალურად ამ პროექტების განხორციელებამდე ჯერ საქმე არ მისულა. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოგესალმებით ახლა გავაკეთებთ გადაცემას სიუჟეტით, რომელიც ეთერში უკვე გავიდა, რადიო თავისუფლების ეთერში უკვე გავიდა. გავიმეორებთ მოკლედ. მას ეს არის რეპორტაჟი ქუთაისიდან 16 ივნის 85 წელი შეუსრულდებოდა ცნობილ ქართულ მწერალს ოტია იოსელიანს. მისი უბილე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიპში მწერლის მშობლიურ სახლში მოკრძალებული კვირეულით აღნიშნეს. ოტია იოსელიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კვირეული ლიტერატურულ მუსიკალური კომპოზიციით დასრულდა. მისი სახელწოდება იყო ადამიანისგან რაც რჩება მისი სიცოცხლე ესაა. წერილის მშობლიურ სოფელში რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილიც მივიდა.
მართალი კაცი, პირველივე სიტყვებით ასე მოიხსენიებენ მწერალსა და საზოგადო მოღვაწეს ოტია იოსელიანს ოჯახის წევრები და მისი მეგობრები. ყველას, ვინც მწერალს ერთხელ მაინც შეხვედრია, მისი გახსენებისას უნებურად ცრემლი ადგება და საუბრის დაწყება უჭირს, თუმცა მოსაყოლი და გასახსენებელი ბევრი აქვთ. ან მიგიღებდა, ან ზურგს გაქცევდაო. უციგნურ ადამიანს გვერდით არ იჩერებდაო. თუ წიგნი არ იცოდი, მოსმენა მაინც უნდა გცოდნო და ესეც ცოდნაო. გაზაფხულზე და შემოდგომაზე სტუმარი არ შეიძლება. მოსავლის დათესვით ან მის დაბინავებამდე სტუმრობა ცოდვაო, ამბობდა ოტია იოსელიანი. თუმცა მწერლის ოდა სახლი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიპში მთელი საქართველოდან ჩასული მწერლების, მსახიობების, ხელოვნებათმცოდნეების და სხვა პროფესიის ადამიანებისთვის სწორედ რომ თავშეყრის ადგილი იყო მის სიცოცხლეში და გარდაცვალების შემდეგაც რჩება კულტურისა და ხელოვნების გავრცელების სალონად. ოტია იოსელიანის მიერ თავის ხელთ აშენებული ოდა და დიდ საერთო ოთახში ამოყვანილი ბუხარი ლიტერატურული სალონის მრავალწლიანი მუშაობის მოწმეა. წერალმა სიცოცხლეშივე განსაზღვრა სამუდამო სამყოფელის ადგილიც. ეზოში ოდის წინ მდებარე საფლავის ქვაზე გამოკვეთილია ბარელიეფი, რომელზეც ოტია იოსელიანის სვანური ქუდითაა გამოსახული. წერალ სამუდამო სამყოფელი ნაბოლარა ვაჟმა დაჩი მოუწყო. სხვას ვერვანდე ისე ვერ გამიკეთებდა, როგორც მე მინდოდაო, გვეუბნება დაჩი იოსელიანი, რომელსაც მამამ 42 წლის წინ მიუძღვნა სხაპრების სერია. ოტია იოსელიანის შვილების, ბაჩოს, მანოს და დაჩის სახელებს წერლის შემოქმედების მოყვარულები კარგად იცნობენ. ოფერება არ იცოდაო, ამბობს დაჩი იოსელიანი და იხსენებს, რომ ერთხელ მისი დამზადებული ჭაღი მამამ სტუმარს აჩვენა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ნახელავი მოეწონა, თორემ სხვა მხრივ მისგან საქებარ სიტყვას ვერ გაიგებდიო.
მოთხოვნები ხანდახან ესე გვეგონა, რომ ესე ყო რაღაცა შეულდებებზე უფრო მეტად შეულდებები. მაგრამ რაღაც რაღაცებს ინდომებდით, რაღაც რაღაცებს ვიგონებდით, რაღაც რაღაცებს სწავლობდით, რა ვიცი, უამრავი რაღაცა გვასწავლა.
დაჩი იოსელიანის მსგავსად მწერლის უცნაურ სკეპტიკურ ხასიათსა და მოფერებისა და მადლიერების გამოხატვის მწირ მანერაზე საუბრობს ოტია იოსელიანის ლიტერატურული სალონის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი სულიკო სვანაძე.
ხელს აკეთებდა ბეჭდზე, ეს ნიშნავდა, რომ გეფერებოდა და მადლიერი იყო შენი და დაღმაყოფილი, თორე ისე რაღაცას არ გეტყოდა, რომ აი შენ რაღაც გააკეთე, შენ რაღაც შეკმინე, მე ეს მომწონს და ასე არასოდეს.
როგორც ოტია იოსელიანის მეგობრები და ნაცნობები ამბობენ, ის სამოქალაქო აქტივისტიც იყო. დიდი ხნით ვერ ჩერდებოდა ერთ ადგილზე, არ მუშაობდა სახელმწიფო სამსახურში და მისსავე შექმნილ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსაც მალევე ტოვებდა. იხსენებს პედაგოგი ქეთევან ლაღაძე, რომელიც ხშირად ყოფილა ლიტერატურული სალონის სტუმარი.
მე უნებოდა ხოლმე სადმე რომ გავდიოდით, აი ჩამეწერა ის სიტყვები, რომელიც მოეწონებოდა და ჩემი უბის სიგნა კი სავსე იყო ისეთი სიტყვებით, რომელიც მე აბა მოაჩვენე რაც გაგჩაწერილი და ბატონიოტია ასე ტრებდა ხალხურ სიბრძნეს ადამიანურ საგანძურში შენახულს და შემდეგ მის შემოქმედებაში ანივთებდა. მისი შემოქმედება ერის გუშაგობა სასწავლის მომავალთაობას, როდესაც ბატონიოტიას ვიხსენებ ჩვენ აუცილებლად გათავჩებით.
ოტია იოსელიანის მწერლად ჩამოყალიბებას ბიძგი თბილისის სამხატვრო აკადემიაში ქართული ლიტერატურის გამოცდაში ჩაჭრა მისცა. სოფელში დაბრუნებულმა საკუთარი თავისთვის იმის დასამტკიცებლად, რომ ქართული სხვებზე ნაკლებად არ იცოდა, მოთხრობების წერა დაიწყო, რასაც მოჰყვა ნოველები, რომანები, ზღაპრები, 20-ზე მეტი პიესა და სცენარი. ოტია იოსელიანის ერთ-ერთი ბოლო კრებული, რომელშიც 99 ლექსია შესული, 2002 წელს გამოიცა. მანამდე კი იყო 55 არაკი, რჩეული ორტომეულები, რომანები, ტყვეთატყვე და ვარსკვლავთცვენა, პიესა ადამიანი იბადება ერთხელ და საბავშვო ციგნი უთაური ბიჭის თავგადასავალი. ოტია იოსელიანის მოთხრობების პირველი კრებული კარის მეზობელი 1957 წელს გამოიცა. მწერლის ნაწარმოებები 30-მდე ენაზეა ნათარგმნი და მათი საერთო ტირაჟი 6 მილიონია. ოტია იოსელიანის მეგობრები და ახლობლები მწერალს ქველმოქმედსაც უწოდებენ. ამბობენ, რომ თოხი, ბარი და კალამი ერთნაირად უყვარდაო. მისი სკებიდან ამოღებული თაფლი არასოდეს გაუყიდიაო. ჰონორარს კი ტაძრებსა და დევნილებს ახმარდა, რომლებსაც ხიზნებს უწოდებდა. ხელოვნებად მცოდნე ნანა გაბრიჩიძე ბუაძე იხსენებს შემთხვევას, როცა მწერალს დაჩის ზღაპრებისთვის იაპონიიდან ჰონორარი გამოუგზავნეს. მან კი მაშინვე გადაწყვიტა, რომ სოლიდური თანხა ტაძრის მშენებლობას და წყალტუბოში მცხოვრებ დევნილებს მოხმარებოდა. ნანა გაბრიჩიძე ბუაძე ასახელებს ოტია იოსელიანის იმ ნაწარმოებებს, რომლებმაც მკითხველი სხვადასხვა თაობა მიიზიდა.
ექვსი შენაბერათი უფრო ახალგაზრდობამ შეიგრძნო ეს მწერალი, როგორც მწერალი. მის ნაწარმოებებში არ კომედიაც მეტია, მაგრამ წუხრიც ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ძიმე ცხოვრების ეპიზოდები აქვს, მაგრამ ყველა თავის ნაწარმოები მარგალიტია. აი მისი ნოველები: ჩქარი მატარებელი, თეთრი ქალიშვილი, ბიჭი და ცხენი, ნუ რაღაც აი არაჩვეულებრივი, რო იწყება და რომ ძვინვარებს, ასეთი პატარა ნოველაში ყველაფერი, მთელი ცხოვრება უდევს. ოტია იყო იოსელიანი.
სიბძნით სავსე კაცს უწოდებს ოტია იოსელიანს მისი მეგობარი გელა ხუნწარიძე, რომელთან ერთადაც მწერალს ნადირობაში ბევრი დღე და ღამე გაუტარებია.
ორი ნაწარმოები: მეწინავე და ჯიხვი და მონადირე. ყველა ხემზვანელის მაგიდაზე უნდა იდოს, დღეში სამჯერ უნდა აიკითხოს ლექსივით და ფიქრად უნდა ჰქონდეს, რომ ესე იცხოვროს და თუ საჭირო ესე მოკვდეს. დიდი კაცი იყო ძალიან, სიბრძნით გატენილი. ის იყო ისი ოტიასთან ურთიერთობა რთული, სუფრთხილად უნდა ყოფილიყავი, თითოეული ბგერის ასო წარმოთქვეს. შესომას დაუშვებდი, ზურგში გაქცევდი 1-10 წუთი, სულ ფასეფურში იყო, სულ მუშაობდა, სულ მოძრაობდა.
ქვეყანა გამოთაყვანდაო. ამ სიტყვებს ოტია იოსელიანი სიცოცხლის ბოლო წლებში ხშირად იმეორებდა. მამის გულის ტკივილის ოდნა მაინც გასაქარწყლებლად დაჩი იოსელიანმა სოფელ გვიშტიპში მწერლის სახლში გახსნა საკვირაო სკოლა, სადაც მოზარდები ხელოვნების და მხარეთმცოდნეობის ისტორიას ეცნობიან.
პირველი რაც არის საერთოდ ასეთ ველაპარაკებს ბავშვებს, აი რისთვის ჭირდება ადამიანს ხელოვნება? ელემენტარულად შეძლოთ ადამიანად დარჩენა. ეს ადამიანობა კიდე ზოგიერთ ძალიან გაუკუღმართებული შეხედულება აქვს ამას.
მარიამი და როკო ოტია იოსელიანის სახლში გახსნილი საკვირაო სკოლის მოსწავლეები არიან. როგორც თავად ამბობენ, მათზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება დაჩის ზღაპრებს მოუხდენია.
ძალიან დადებითი წიგნი იყო, სადაც ცხოველები ისე ყავდა გამოჩენილი, როგორც ადამიანები იქცევიან, სადაც სიკეთე ყოველთვის იმარჯვებდა ბოროტებაზე.
თავის სტიქერს გადაყავთ, რაღაც დაფრინავდი დაჩის ხაპრების, სამართლიანობის, სიკეთის, ერთგულების, მეგობრობის და დადებითია ძალიან, აი მთლიანად სიკეთე იმარჯვებს ბოროტებას.
ფოტია იოსელიანის გარდაცვალებიდან 4 წლის შემდეგ მისი შვილები სოფელ გვიშტიპში მდებარე სახლისთვის სახლ-მუზეუმის სტატუსის მინიჭებას ელოდებიან. წერლის ვაჟის, დაჩი იოსელიანის თქმით, საქართველოს კულტურის სამინისტროსგან თანხმობა უკვე მიიღეს და იურიდიული პროცედურების დასრულების შემდეგ წყალტუბოს ტურისტულ მარშრუტს ფოტია იოსელიანის სახლ-მუზეუმით შეემატება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
Besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge